bost egunero munduko leku ezberdinetara jartzen gara begira aipatu genizuen saioaren hasieran ere Europaren bi aldeak ezagutu nahiko genituzkeela duela bi aste Ibai Arbiderekin hitz egin genuen Grezia eta inguru ez eta gaurkoan estreinekoz Amaia Orbe izango dugu gurean telefonoaren bestaldean daukagu beraia danik Alemaniatik bertatik egunon Amaia.
Egun non, guten morgen.
Bueno, lau astean behin izango dugu Amaia Alemaniako eta inguruko kontu ez hitz egiteko gaurkoan estreinekoz, beraz, ongi etorri ematen dizugu zuri ere, izpideko familiari eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Bai, eta bueno, eskerrik asko zeigun bitiagatik.
ez da ezer, pozik hartzen zaitu hemen. Bueno, Alemaniako gaiak ekarriko dizkiguzula aipatu dugu, hasiko gara gaurko kolaborazioarekin, ondo iruditzen baldin bazaizu, pare bat gai ekarri nahi zenituen, lehenik eta behin, bai. Agian hemen entzute pixka izan duten hauteskunde batzuk ere izan direla ez, Alemaniako pare bat provintziatan.
Bai, hori da, bueno, nik bi urte darua daz Berlinen, eta behin da berre entzuten dute Berlin ez dala Alemania, edo beste zerbait dala. Orduan ba, bueno, Berlin batetik Alemanian gertatzen adinan inguruaz hitz egitea, ba, bueno, komplikatua iruditzen jata, baina, bueno, esan dut, seguramente Euskal Herrixan irailan hasieran egon dian hauteskundeen berri izan dabe, izanaren, ba, bueno, begon dia titular batzuk, ba, bueno, ultraeskuindarra bigarren indarra bilakatu dela, aizate ultraeskuindarra ere, edo ultraeskuindarren enegarren igoera.
Ba, ez kezka sortzen egon dira titular batzuk bai ikusi ditugu.
Hori da, hori Euskal Herrian. Aldiz, ba, bueno, ni hemen Berlinen nintzala, harritu ninduan, edo pentsatu nuen, agian ni ez nabil medio gokiak irakurtzen, edo ez dakit, harritu ninduan horren besteko bomboa edo zarata izizatea hauteskunde hauek. Bueno, hauteskundeak bi eskualdetan izan ziren, ez Berlinen, hau da Brandenburgoko eskualdean, Berlinen inguruan dagoen eskualdea, eta Sachsen, pixkatxo bat egoalderago da ona, Leipzig eta Dresden. Iriak hartzeituna. Eta, bueno, ba, pixkatxo bat lagunei galdezka eta ba, medio lan kritiko batzuk irakurtzen, kezka hori ere agertzen da. Hau da, hauteskundeak eta hiru egunera, ba, periodikotako eta medioetako lehen horrieltatik notizia hauek desagertu iten dira barriro. Ba, ez dakit, badirudi, ba, AFD edo ultraeskundar honek koalizioetan parte hartzera iritsi ez denez, edo ez duelako benetako lehen indarra izatea iritsi, ba,
ez duen besteko kezka sortu
dela. Bai, edo badirudi hor geratzen dela. Hori, bueno, kanpotik ikusita.
Eta zergatik da ba hori, zergatik ez dute mehatxu bezala ikusten, ez dauka gobernuaristeko aukerik, esan duzu koaliziorik ez duela lortzen, ez du berarekin lotuko den inor lortzen?
Hori da, dibidez, bueno, oraindik da biz koalizioak sorteko bidean, Sachsenen ez nago oso ziur, ez dakite sortu duten, baina dibidez Brandenburgon badirudi koalizioak kanpo utziko duela FD. Hau da, SPD, Alderri Sozialdemokrata, CDU, Batasun Demokratakista, Kristau eta Berdeek sortuko utela koalizioa. Eta hemen erabiltzen dituzten baizen bitxi horretako bat sortuko dela koalizion bezala, hau da, Kenia koalizioa. Hemen erabiltzen dituzte horrelako herrialdeen izenak. Piskat bitxi agian gurean horrelako zerbait esateak, ba, guztiko gintuelako baina. Ez da sari dira, baina hemen erabiltzen da.
Baina zer ikusirik gabe gero koalizioaren izaerarekin?
Bai, guztiz. Zer ikusirik gabe. Adibidez, bada beste izen bitxi bat, Jamaika koalizioa. Nun, bueno, CDU edo CSU, depende, ba, Bavariakoa edo Batasun Demokratiko Kristaua edo Batasun Demokratiko Kristaua. Gero, liberalak eta berdeak euren barne hartzen ditun koalizioa. Baina, karo, kanpotik etorrita Jamaika koalizioa entzuna, pentsatu duen zer da partio kanabiko bat, edo...
Hori pentsatu arazten du. Eta ez da, ze kontatu baldi guzu alderdi urtre eskuindar horrena? Inoak koalizioan sartu nahi ez duena, ez da gehiagia ezagutzen den hemen Euskal Herritik?
Ba, bueno, Euskal Herritik bai agertzen dana eta uste dut ezaguna dana igoera bat izan duela. Adibidez, lantatutan behiratuta, ba, Brandenburgon 147 igoera izan du igoerak.
Ostia.
Hau da, 120.000 bozetik 187.000-ra. Hori 2014-tik. Eta Sajonian berriz zenbakia are potologoa da, 273-ko igoera da.
Ostia. Eta ze irakurketa egiten da hainbesteko igoera ukitzen?
Bueno, ba, azkenean nik uste dut Euskal Herritik irakurtzen dana edo kanpotik irakurtzen dana, ba, igoera hori larria da, horreri begiratu behar jako. Horrek koalizioak sortu ezaren presentzia bat dauka, ez da? Eta badibidez hemengo jente, ba bueno, pixkatxo bat honekin larritzen dan jenteak azaltzen duena da, gertatzen ari dela da bai maia makropolitika edo bueno, maia horretan ba CDU bezalako partiduak bai tentu saiatzen direla AFD-rekin harremanak egiten, koalizioak sortzen, haien interes politikoekin bat ez datorrelako. AFD-rekin edo ultraeskuindarrekin harremanak izatea. Baina udal mailan ez da hala gertatzen. Hau da, udal mailan argi eta argi ikusten da nola CDU alderdi kristauak harreman izugarri estuak eta onak dituen AFD bezalako partio politiko batekin.
Ja, da, gertuagoko maila horietan bai bilatzen dute gero nazio mailan, estatu mailan onartzen ez dutena.
Hori da. Ba, maila internazional baten edo maila handiago baten oraindik bueno, haus gora edo lan tranquilidade handiz onartzen ez dutena udal mailan edo maila txikiago baten ematen ari da.
Eta ez dakit horrek eragina izango du, ez dakit udal mailan ere ze politika mota hartzen diren, baina imaginatu dezakegu ultraeskuineko AFD alderdi hau izango dela, diskurso rasista, xenofobo eta daukan alderdi, ezta?
Bai, hori da. Izan ere, azkenean, ba, bueno, CDU AFD-tatik banantzen zaiatzen ari bada ere, ba, oso ondo eduaten dira tematika batzuetan, adibidez, ba, familia, ezkontza eta bueno, beste gutxiengo kolektibo batzuen kontra egitaren zentzuretan oso ondo eramaten dira. Eta udal mailan hori ikusi daiteke. Eta Berlin batetik hori nola ikustea da, bueno, Berlineko eskerreko movimentuko burbuletan zer entzuten da maiz. Berlin utzi behar dugu eta irrietara mugitu behar dara. Eskuinak, herriak eta bere hartzen ari ditu.
Eta jendea Berlinen igual, hori esaten duz ez, burbuila horietan ematen du beste egoera soziopolitiko bat dela, baina herrietan ari da gertatzen azkenean eskuin muturarekin loturari.
Bai, askotan hori esaten da, no? Berlin eta Alemania ez dakize puntura arte, baina hemen bizian jendea kontziente da. Berlin batean egonda, burbuila batean dagoela, eskerrak presentzian dago duela Berlin batean, baina gero Alemaniako herri txikietan beste txokoetan, ba, ez da inpresente, ez da guaina antolatuta.
Ba, ez da gitzer begeiago kontatu nahi zen egun amaia hauteskunde hauen ondorenaz, pasako gara beste laurrengo gaiera?
Bai, bueno, nik uste dut, azkenean hauteskundeak eskusa bat diela gai honi buruz egiteko, eta, bueno, pixkanaka, igual jendearekin hitz egiten, ba, urrengo hilabetean ekarri aldotu edaz, oneri buruzko beste impresio batzuk, baina momentuz hori komentatzea. Hemen batez ere ikusten dala hauteskunderi, bai, ultraeskunderen gorakade bezala, ados, hori argi da, eta espero zan. Baina batez ere eskerrak boskak galdu dituela, komentatzen da. Ba, pixatxo bat beste aldetik. Hautezkundei buruz, batez ere hori.
Oso, no, ba, hortxe utziko dugu, imendik hilabetera ikusiko dugu eaz bilakaera daukan kontu honek ere. Pasako gara gaurko ekarri nahi zen egun bigarren gaiera, hemen Euskal Herrian ere,
bai.
Entzuten ari gara, larrialdi klimatikoaren greba, Euskal Herrian ere izan dugu bere islada mundu mailan ere. Beste leku askotan bezala, bai. Alemanian ere izan du, ezta?
Bai, bigarren gaia, ba, pixkatxo bat nire ez jakintasunetik hartu nahi izan dut, izan ere azken zapatuan, azken larun batean, manifestazio bat antolatu zen Berlinen, irailako gehi, Fridays for Future honen inguruan, eta bueno, izugarrizko, ba, hauteskundeak agian ez bezala, izugarrizko bomba izan zuen, danena otan zeuan, orduan egon beharra zan, ara joan behar zan. Eta ba, bueno, urbildu nintzen ara lagunekin ikustera berze de Montrezan. Eta bueno, egia zan, zenbait gauzak pentsatzera eraman ninduen. Gero, aldiberia, komentatu nahi nuen, bi gai hauek pentsatzen ari nintzela. Bueno, batez ere hauteskundei nola itegin pentsatzen eguela, jasana bela ato justo e-mail bat. Pizkatxo bat, azkenian bi gai hauek horren urrun ez daudela esaten doztenak. Eta e-mail hori izan zen, buenos días, egunon, adjunto se remite la información relativa a las elecciones generales del 10/11/2019. Hau da, un saludo embajada de España. Imei hori jaso nuenean, ni azinetan pentsatzen. Bueno, ni Alemaniako salda politikoa ulertzen saiatzen, da oine etxera deitzen nabe. Eta pentsatzen ozingo, boto por correo eskatu, gero aurrekoan bezala iritsi zaiten, Rusiako ikertatu jaken moduan, blokeatuta gerratu daitezan fronteran, pasengo dut, ez dut bolkatuko, edo buelo bat hartuko dut. Eta hori pentsatzen eguan adino, ezino buelo bat hartu, aurreko zapatuko manixan erako, el demonio, ez dakizu.
Ja, hori Alemanian ere hitz bat dago, ez? Suedian da Alemanian entzun dut orain hitz berri bat dagoela, egal, abioiak hartzeatik, ibar ez dakizu, hitz bat omen dago, nik ere ez dakizu hitzen, abioiak hartzeagatik, sortzen duten kutsaduratik, ematen dizun lotxa deskribatzeko hitz bat. Osara, abioiak hartzeagatik, mundu berri egiten diozun minaregatiko lotxa. Hori deskribatzeko hitz bat omen daukate, bai Alemanian, bai Suedian, hori ere, urrengo hilabeterako utziko dugu.
Bai, totalmente, no, eta zintzen duan. Bueno, a ver, zapatuko manifestaziorik, ondorio bakarre zileike hori izan, amaio bakarri hori notaukizia buelu bakarriko. Eta, bueno, eskerrak ez da. Nik uste dut bai aipagarri zazala, eta neri, arritu nindula horren beste ikustiak. Berlineko kale nagusi danak, itxitza eguazen, ordu asko, ekintza ezberdinak egon zian hiri osoan zehar, ointxe bertan zenbakitan ez dakat, baina, bueno, hiri bat paralizatuta, baina, bueno, aldi berian, bai, kale txikixak kotxe zuetxe, eta alternatiba zopa. Baina, bueno, azken batian, bai, izan zan manifestazio, zen zentral bat, hor Brandenburgoko irietan, eta bertan egon ziren ba aur, gazte, edadetu, antolatutako jendia, antolatutako ez jendia, Berlinen be jente mordua mobilizatzen daren kolektibo raberoak eta klubetak etako jendiak. Bueno, kartelak gurian oraindik hainbeste ikusten estan, zera hori, ikusiko dan, edo ez, baina persona bakoitza kartel bat eramaten, lema ezberdinekin, badibidez, ez dago planeta B, ba hori pixkatxo bat zare sozialetan, edo Greta figuranengatik urtetzen dan lema bat, baina gero beste batzuk pixkatxo bat kritikoagoak edo personalagoak ez dakit, ba, zuhaitzen ordez gizon zuriak ez terminatu behar dira edo horrelakoak. Bueno,
bai, ikusi dugu hemen ere Fridays for Future ikusia. Horretan, bai, eta bai, kartel bana eramateko kontu, eta mundu mailan uste eta ari direla, bai, jarrera edo molde hori hartzen, bai.
Bai, egia esan, ba, ez dakit, nik hasiera batean, bai, manifestazio ikusen nuenean, ba, uste dut ere, agian Euskal Herrian emoten ari den eztabaida bat, baten saltzan sartu nintzen, ez da, ba, ea zelan posible dan, horrelako figura batek, horrelako buma izatea, ze beste problematikan azten diren hor, ez da, ba, igual adibidez, zer gait ikusten diran beste lider sozial batzuk alde batera ez direnean herrialde iparaldekoak, eto do, egoalde globalekoa direlako, zer gaitik bertak azerezen figura bat, ez den Gretaren bezala ulertu. Eta, bueno, gia da, ez da gai da hori ere hemen presente zegoen manifestaldian. Manifestazioan ere presentzia handia zuten Berlinen ikusgarritasuna duten eta gauz asko mugitzen dituzten bloke internazionalista ugari. Eta, bueno, baina gero zuk aipatzen zenduena, ez da, persona bakoitza karteltxo batekin. Hori momentuan ez nuen modu bereziren batean presatu bakarri, jo, ez ema gente, ez ema kolore, ez ema eslogan, baina gero jentearekin hitz egiten, da zenbait iritzi artikulu eztabaidatzen, kezka edo komentario hori ageri zen. Bai, bloke klasikoago batzuk, bloke antikapitalista, bloke antirrazista presentzia zuen manifestazioan, baina manifestazioaren atzean zaitozten. Manifestazioaren aurrean batez ere antolatuta ez zegoen jendea ikusten zen, bueno, edo ustez antolatuta ez zegoen jendean. Orduan, nire ustez hori aipatzekoa da.
Bai, ez hori ere agertu dira hemen ere zalantzakia ze interes dauden, bai Greta Thunbergen figurari hainbeste bombo ematekoa, eta azkenean ba, mugimendu hau instrumentalizatu edo asimilatzekalako bidean jarri nahi duten horiena, eta nola duda sortzen da, ez? Ea, hori hor potentziala badagoen aprobetsatzeko ba, bidea ez aipatu bezala ba, kolektibo antikapitalisten aldetik edo beste kritika sakonago batzuk sartzeko aukera badagoen, edo asimilatzeko arrisku horrek ba, bere bidea egingo duena horratzean daren interes horiena. Amaia, oker ezpaldi manago, ba, honen arira eta manifestaziotak greba honen arira zugere, aprobetsatu nahi zenuen pixkatxo bat azaltzeko Alemaniako mugimendu ekologistaren bilakaera estiloko bat edo ez?
Bai, bueno, ba, ulertuan izan eban, ba, Fridays for Futurek ez horrelako presentzia izate alemaz, bueno, hemen ere gaztiak eta gaztien presentzia izu harri zazan, ume txikixan manifestaldi izetan, nik horrela ez doa sekula zantan ikusi egisa ezan. Gurian, ba, gurasuek umiak eruaten abez, baina honek ematean, ba, umiek gurasuak ekarritxako manifestazio bat, eta zentzu horretan ulertuan nuen zeratxik horren besteko jendeta biluta zeuan, baina gero gogoratu nuen ere, ba, bueno, hemen ere agian gurearekin alderatuz justizia klimatikoaren aldeko mugimenduak ba, bilakaera agian handiago bat izan duela edo ustez. Ba, burura etortzen zaizkit, ba, Alemaniatik dauden klimaren aldeko kanpaldiak, ba, adibidez Gasteizen egin zen prakampadaren antzekoa, edo ekintza, desobedientza ekintza masiboak, adibidez, jende gelende kolektiboak antelatzen dituna, okertzen naiz ba naiz, Gipuzkoa zutikek ere antzerako zerbait antolatu zuen duela bi urte, erraustegiaren kontra. Orduan da, pixkaso bat kuskuseatuz, Rusa Luxemburgoko fundazioak badu txosten bat, alemanez dago, baina bueno, norbaitek alabaita kontzuletako batez alemanez bertu magu, ba, interesgarria da. Bada, ba, bueno, bilakarretan parte hartu duten ba, militante aktivista ezberdinekin egindako elkarrizketa batzuetatik ateratako gogoeta bat, lantxosten potolotxo bat, baina ez Biblia. Eta horre, bueno, atera itxu pizkatxo bat, data batzuk batez ere izan du, oza, movimentu honek izan duen bilakaera ulertzeko edo gurera ekartzeko. Uh-huh. Orduan, bueno, aipatzen da, 2007an sortu zen, bueno, do, antolatu zen gailurraren kontra, hasi zela movimentu hau gorpuzten, G8 movimentu hau, oza, G8aren gailura Hayley Gendamen izan zen, eta antiglobalizazioaren mugimendutik sortu zen. Aipatzen da lehenengo adierazpen praktikoa 2008an eman zela, udan klima eta arrazakeriaren kontrako kanpaldi batean. Uh-huh. Eta batez ere Morburgen zegoen ikatzearen zentral elektriko baten kontrako ekintza batzuk eman zirela hor. Horren ondorioz, ezkerreko klimaren aldeko taldeak ba hasi ziren mobilizatzen 2009an emon zen klima gailurraren gailurari aurre iteko Kopenhagen. Baina bueno, protesta horiek ez zien horren arrakastatsuak izan eta bueno, ez zuten horren beste jente mobilizatu eta ba klimaren aldeko mugimendu alemanean krisi bat eman zela aipatzen da, edo krisia edo berbideratze estrategiko bat eman zela. Eta, bueno, bai horre parte hartzen zeuden, ba, bueno, agente politikoak, taldeak eta bat, ba, bueno, hasi zirela pixkatxo bat desmarkatzen gailurren kontrako mobilizazio hoietan hainbeste energia, bueno,
invertitzeko.
Jartzere hori da. Bueno, bebai esaten da, bueno, emonalda batetik porrot bat bezala, baina aipatzen ere garaio horretan, ba, demokrazia energetiko bezalako kontzeptu bat, ba, hito politiko bilakatu zira Alemania baten, ba, agien gaur egun, ba, jendeai gehiago hitz egiten dien kontzeptu bat diala, baina ez utxetik, baizik eta, bueno, egon zalako mobilizazio bat. Eta, bueno, momentu horretan, ba, sortu ziala, ba, bi hildo bezala. Ez bata bestean kontrakoa, baizik eta bi estrategia. Bata movimento sozioekologikoa, ba, saiatzen dena pixkatxo batean arazo sozialak eta ekologikoak hiri eta leku lokalagoago batzuetan uztartzen, ba, transformazio edo erroko transformazio sozialera bideratuta, eta adibidez, ba, bueno, hiri ezberdinetan edo herrietan ba kanpaina ezberdinak sortzen dira radikalagoak gutxiago ba izan ala ba transporte publikoa doakoa izan daitezen edo referendu bat sustatzeko edo ekintza lokalak egiteko. Uh-huh. Eta gero beste alde batetik beste bidea beste estrategia izan zen movimentu ekologiko globala lantzia, edo horrekin batera antolatzia. Badibidez, ba, CO2aren kontaminazioak eta bar, pixkatxo bat, nik uste dut Fridays for Futureen logikan barruan, egon aldara.
Politika zabalagoak edo, arazo zabalagoa ira.
Ikuspegi globalago bati heltzeko. Eta adibidez, ba, horrela, bueno, ba, ikatz enpresa haundienganako ekintzak bideratzeko, justizia klimatiko global baten arteko perspektiba bat lantzeko, Alemaniak bueno, errealitate honetan zer antzuzkizun dituen azaleratzeko, eta bueno, horre batez ere, bueno, egia esan aipatu beharra da, Alemania ikatz meategi izugarri dituela. Eta bueno, batez ere talde hauek edo hildo hau jorratu zuten taldeak, ba bueno, dignito industrien problematikan inguruan antolatu zian, ba Renania eta Lusazia eskualdetan. Eta gero ba bueno, 2010-etik aurrera Aziria, ba, agian Euskal Herritik ezaguna ditu duen klimaren aldeko
Kampaldi.
Kampaldi, ja. Lia zehat alemana, da, eskeria eta gana. Hori, eskerra zuzta osana. Kampaldi zeak antolatzen badidez, ba... irekian egiten dian meategien kontra eta bar edo planta energetikoen kontra. Eta momentu honetan da ende gelende mugendua sortzen hasten den. Ez dakite ende gelende mugimendua zauna den bertan.
Nik ez
bintzen. Vale. Ende gelende que berez esan gura nahi da azken lurzaia edo azken zelaia ulertu daiteke modu agian metaforiko baten, nik aldetzen nien inguruko lagunei ze ulertzen duzu, ende gelende esaten duzuen badabe bai azken borroka zelaia edo esaten ziaten bai baietz eta badela ere beste modu bat aski da edo ja basta, edo basta esateko modu bat. Eta bueno, egia da, ende gelende bilakatzen dela berri ere impulso izugarri bat mugimendu honentzat, klimaren aldeko mugimendu entzat. Eta helburetako bat desobedientzia ekintza masiboak egitea dela. Adibidez, 2015ean, Renanian bai egon zen... irekitako meategi baten kontrako desobedientzia ekintza izugarri bat, eta arrakastatua izan zena, eta horrelako bestelako praktika batzuk errepikatu egin izan dira Alemanian maiz.
Bueno, ez interesgarria egin da, azkenean banak eta horretatik ze praktika politiko ezberdin ateratzen diren.
Bai.
Ez dakit beste zerbait nabarmendu nahi zenen amaia, denbora pasatzaigu egia esan. Eta urrengo bain, errekale horreko kideekin itzein behar dugu urte urnaren inguruan, segarren urte urna dugu eta asteburu honetan. Txuko izuz, minututxo bande baldin mazuz zerbait gehiago nabarmendu?
Bai, bueno, nahi konuke proposamen literario bat ekarri. Ikatxo bat, jentiak epreza edo aspertu itxema da txostenak irakurtzen, nahi nuke ekarri Erich Kästnerren figura, bada Berlinen bizi izan den idazle bat, euskarara ere itzulia izan dena, eta bere umentzako liburuetako bat animalien konferentzia da, pixkatxo bat keinu iten George Orwellen aberen etxalera, eta bertan agian aipatutako azken manifestazio honi keinua egiten dion pasarte bat ematen da. Hau da, animaliak ikusita, gizakiak ez direla gai, ados jartzeko ez direla gai dituzten baliabide naturalak defendatzeko, ez eta mundura ekarri behar da bezan aurren bizitzan alde egiteko, antolatu egiten dira eta kontrakumbre bat antolatzen dute horren inguruan. Orduan, gaionen inguruan gogoetatzeko beste modu bat, Erich Kästner ezagutzeko eskusa bat ere bai, eta horrela ere euskeraz Alemaniako apurtxo bat
ezagutzeko bai. Hortxe, animalien konferentzia, Erich, nola esan duzu, Erich Kästner?
Erich Kästner.
Kästner.
Bai.
Hortxe, proposamen literarioa, hemen utziko dugu kolaborazioa, eskerrik asko Amaia Orbe, hemendik hilabetera.
Euri.
Itze egingo dugu berri da zurekin, ea zebilak ere izan duten gauzek. Mila esker, Amaia.
Bai, agur.